Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
Lideri 7 najrazvijenijih zemalja sveta završili su sinoć summit G7 u engleskom Cornwallu. Na summitu je između ostalog postignut dogovor da se poveća finansiranje borbe protiv klimatskih promjena kako bi se siromašnim zemljama pomoglo da u predstojećem periodu značajno smanje emisiju štetnih gasova. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Kanada, Francuska, Njemačka, Italija i Japan potvrdili su da će povećati ulaganja. Kanada je ponudila da udvostruči sadašnja davanja na 5,7 milijardi dolara tokom narednih 5 godina, dok se Njemačka obavezala da uloži 6 milijardi evra. Kanadski premijer Justin Trudeau izrazio je rešenost da pomogne zemljama širom sveta da uđu u borbu protiv klimatskih promjena.
At a time where the G7 is more united than ever before, more focused.
Trudeau je naglasio da je G7 trenutno složniji nego ikada, kao i da je fokus još više usmeren na kolektivnu odgovornost ovih zemalja kao grupe vodećih ekonomija sveta, ne samo na dobrobit sopstvenih građana, već i stanovnika celog sveta. On je naglasio da se to pre svega odnosi na borbu protiv pandemije i borbu protiv klimatskih promjena, uz napomenu da će zemlje grupe 7 osjećati uticaj ove dve krize još dugo vremena. Premijer Australije Scott Morrison prisustvovao je samitu G7 u svojstvu posmatrača. On je naglasio da je ova poseta predstavljala veliku i važnu priliku.
It is a gathering of like-minded countries, countries that understand that the
Morrison je istakao da se na samitu okupljaju države sličnih pogleda i stavova koje razumeju koliki značaj ima svjetski poredak koji na prvo mjesto postavlja slobodu za razdoblje mira i prosperiteta kakve svet nije video u svojoj historiji. Za to vreme savezna opozicija izrazila zabrinutost zbog toga što Australija značajno zaostaje u odnosu na zemlje G7 po pitanju ispunjavanja obaveza u borbi protiv klimatskih promjena. Lideri najjačih svjetskih ekonomija složili su se da se sve njihove vlade okončaju finansiranje termoelektrana na ugalj, ocenivši da je ovaj način proizvodnje električne energije najveći uzrok emisije štetnih gasova. U zajedničkom saopštenju lidera G7 istaknuto je da u poređenju s drugim vodećim ekonomijama sveta, Australija značajno zaostaje po ovom pitanju. Lider laburista Anthony Albanese kaže da Australija sve više postaje izolovana po pitanju klimatskih promjena.
What we see with the G7 is leadership from the United States.
Ono što vidimo unutar G7 je vodstvo koje pokazuju Sjedinjene Države, Velika Britanija kao i sve ostale glavne svjetske demokratije. Australija na tom planu jednostavno zaostaje, kazao je Albanese. U Viktoriji su danas zabeležena 2 nova slučaja virusa korona. Nadležni su saopštili da se radi o 2 primarna kontakta ranije zaraženih osoba, te da se ove osobe nisu kretale unutar zajednice otkako su zarazne. U Melbourneu su inače počele da se ublažavaju restriktivne mere koje su stupile na snagu kako bi se zaustavilo širenje virusa. Trenutno na teritoriji Viktorije ima 60 aktivnih slučajeva COVID-a, a samo tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 17.000 testova. U Viktoriji se nastavljaju operacije raščišćavanja posle velike štete koju je jugoistoku države nanelo olujno nevreme i poplava koja je usledila. Država Viktorija je uz podršku savezne vlade obezbedila i finansijsku pomoć za sva domaćinstva čije su kuće pretrpele oštećenja tokom nevremena. Savezni ministar za upravljanje hitnim situacijama David Littleproud rekao je da predstavnici dve vlade rade zajedno na obezbeđivanju podrške svima kojima je to potrebno. Littleproud kaže da kako se budu vršile dalje procene, savezna vlada će raditi udruženim snagama sa Viktorijom kako bi osigurala da se svim ljudima pomogne da prebrode posljedice razornog nevremena i poplave. Rekordan broj žena našao se na listi dobitnika priznanja koja se dodeljuju povodom kraljičinog rođendana. Ovaj državni praznik obeležava se danas na teritoriji cele Australije. Među dobitnicima priznanja je 44% žena, među kojima su po prvi put policijski komandir Kristina Nixon i nekadašnja državna službenica, a danas novinarka Pita Credlin. Ona je nagrađena za svoj rad u parlamentu u vreme dok je bila šef osoblja tadašnjeg premijera Tony Abbota. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dobio je orden eparhije Vranjske prepodobni Prohor Pčinski koji mu je uručio vladika Pahomije, a čime je postao drugi nosilac ovog ordena. Prvi je primio preminuli patrijarh Irinej. Ovim ordenom imam obavezu više, čuvat ćemo i štitit ćemo i Kosovski zavet i Vidovdan, rekao je Vučić na Svečanoj akademiji povodom obeležavanja 950 godina manastira Svetog Prohora Pčinjskog, prenosi Tanjug.
Ali mi ovaj orden mnogo znači, jer posle ordena Svetog Save jedini sam srpski predsednik koji je taj orden primio ikada u srpskoj istoriji. Dakle, mnogo mi znači jer je neko od vas primetio koliko smo se trudili i borili da obezbedimo podrške i pomoći našoj crkvi, razumevajući da čak i kada ne moramo uvek i u svemu da budemo u saglasju, da nam bez crkve nema nacionalnog i narodnog jedinstva, da bez crkve ne možemo da očuvamo naše nacionalno, ali ne samo nacionalno, već i državno tkivo. I onaj ko to ne razume, a vodi državu, ne zaslužuje da je vodi i ne može da je vodi iole uspešno. I zato hvala vama na ovom veličanstvenom ordenu i on je samo obaveza više.
Predsednik Srbije je dodao kako u ponedeljak sa delegacijom putuje u Brisel, nakon čega je obećao da će se boriti za Srbiju i da nikada neće dozvoliti da Srbija bude nečiji sluga i pozvao je srpski narod na jedinstvo. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je u nedeljnom jutarnjem programu televizije Prva da je sastanak u okviru samita Zapadnog Balkana u Tirani, koji je održan 10. juna, bio teži nego što je očekivala. Ona je navela da je više predstavljao uvod u predstojeće događaje, među kojima je i dijalog Beograda i Prištine, nego što se govorilo o regionalnim temama. Na samitu su pored premijerke Srbije učestvovali i predsednik Crne Gore Milo Đukanović, premijer Severne Makedonije Zoran Zaev, albanski premijer Edi Rama, predsedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija, ali i premijer Kosova Albin Kurti. Brnabić je izjavila da je sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem nema razgovora i dogovora i da neće biti ni zajedničkih sporazuma.
Nažalost, sve ono što smo mi pričali o tome kako će to izgledati u budućnosti ukoliko Albin Kurti bude predstavljao Prištinu u tim razgovorima, kao jedan zaista u potpunosti ideološki fanatik, dakle čovjek sa, čini mi se, nula pragmatizma, se nažalost ispostavlja da je tačno. Dakle, on svakodnevno prijeti tužbama za genocid i u redu, ima prostora, pa dobro, evo, dajte tu tužbu za genocid umjesto da pretite nam u centralnoj Srbiji svaki dan. Da vidimo šta želite da kažete u toj tužbi, hajte da mi dokažemo, odnosno vi dokažete to, mi ćemo da pokažemo šta se tamo zaista dešavalo i to je to, ali samo nemojte da pretite svaki dan.
Premijerka Ana Brnabić je ocenila da su, što se tiče Kosova, stvari teške i da će biti sve teže. To što sada imamo političke elite u Prištini, ljude koji ne žele razgovor, je katastrofa za čitav region i predsjedniku Vučiću će 15. juna biti izuzetno teško, smatra ona. Također je rekla da nema nadu da će biti postignut zajednički konsenzus sa ostalim strankama po pitanju Kosova, jer kako je dodala, ako bi se to oslabilo Vučića, lider stranke Slobode i pravde Dragan Đilas bi prebio na strani Kurtija. Beograd nije iznenađen odlukom Evropske unije da ne otvori ni jedno poglavlje, odnosno klaster sa Srbijom. Očigledno da ne samo da nije bilo spremnosti Evropske unije da primeni novu metodologiju, već nije bilo ni političke volje, kaže za RTS ministarka u vladi Srbije za evropske integracije Jadranka Joksimović. Ona ipak veruje da će na međuvladinoj konferenciji, koja je zakazana za 22. jun, biti osnažen naš reformski kurs. Za Srbiju je značajnija informacija da će 22. juna biti održana međuvladina konferencija na vrlo visokom nivou, što je signal da nije prošlo neprimećeno sve ono što smo do sada uradili i da ne mogu da se ignorišu rezultati koje Srbija ima, rekla je za RTS ministarka Jadranka Joksimović.
S druge strane, klasteri, dakle u ovom slučaju mi smo govorili o dva klastera, 3 inkluzivni rast i konkurentnost i 4 zelena agenda digitalizacije i održiva povezanost. I moglo je to da se desi da je bilo političke volje. Očigledno da nije baš bilo ni spremnosti Evropske unije da potpuno primeni novu metodologiju, već je ideja da na ovoj političkoj međuvladinoj konferenciji zapravo bude konačno potvrđena nova metodologija i početak njene primjene.
Francuska je podržala otvaranje grupa poglavlja kao Italija, Slovačka, Kipar, Grčka, Mađarska, Slovenija i Austrija. Oni koji su bili protiv imali su različitu argumentaciju, ali idemo dalje i međuvladina konferencija je odličan format, smatra ministarka Jadranka Joksimović. U međuvremenu izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik ocenio je da zajednička vojna vežba sa Belorusijom i Rusijom ne pomaže napretku Srbije u eurointegracijama. Bilčik je u objavi na svom Twitter nalogu podsjetio da srpska diplomatija traži podršku Evropske unije pred međuvladinu konferenciju Srbija-EU koja će se održati 22. juna u Luksemburgu. Srbija učestvuje na trilateralnoj vežbi Slovensko bratstvo 2021. sa Rusijom i Belorusijom od 8. do 19. juna u bazi Novorosijske garde vazdušno-desantne planinske jedinice na teritoriji Krasnodara na jugozapadu evropskog dela Rusije. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da će građani Srbije biti upoznati sa svim činjenicama i rezultatima studija vezanim za projekat Jadar pre nego što će imati priliku da se o njemu izjasne na referendumu, prenosi televizija N1. Svakako će na referendumu građani dati poslednju reč, ali oni moraju da znaju sve podatke. Država je odgovorna, bit ćemo potpuno jasni i pokazat ćemo sve činjenice. Još uvek ne znamo kakav će biti uticaj na životnu sredinu, jer studija nije završena, navela je Mihajlović u saopštenju. Prema njenim rečima, Jadarit je razvojna šansa jer otvara mogućnost da Srbija dobije lanac proizvodnje litijuma, litijumskih baterija i fabrike električnih vozila. To je šansa da imamo u toj oblasti prosečne plate između 5.000 i 12.000 evra. Sve će biti javno objavljeno, a prema onome što do sada znamo je da će, ako se za to bude odlučilo, biti rudnik sa podzemnom eksploatacijom. Koristit će se nove tehnologije i veći deo će biti digitalizovan. Sigurno da će sve regulative, ne samo domaće, već i evropske, u pogledu zaštite životne sredine morati da se poštuju, rekla je ministarka Mihajlović. Sinoć je po prvi put zasedala nova vlada Izraela. Time je zvanično završena 12-godišnja vladavina premijera Benjamina Netanjahua. Na njegovo mesto izabran je jedan od lidera dosadašnje opozicije, Naftali Bennett. Međutim, Netanjahu je izjavio da ne namerava da se povuče sa političke scene i tom prilikom izrazio sumnju u sposobnost Beneta da obavlja dužnosti premijera, naročito one na međunarodnoj sceni. Netanjahu je rekao da će biti lider u borbi protiv ove, kako je naveo, loše i opasne levičarske vlade. Moj cilj je da ih smenim i to će se uz Božju pomoć dogoditi brže nego što mislite, poručio je dosadašnji premijer Izraela. Na berzi valuta, jedan australijski dolar danas vredi 77 američkih centi, 64 eurocenta, 55 britanskih penija i 74 srpska dinara i 88 para. Evo i vremenske prognoze za sutra, utorak, 15. jun. U Pertu se očekuju pljuskovi i maksimalna temperatura od 18 stepeni. U Adelaidu također 18 uz pojačane padavine, dok se za Melbourne predviđa mestimično oblačno i 16 stepeni. Sutra na Tasmaniji oblačno i 14, dok se za Kamberu predviđa također tmuran dan i najviše 13. U utorak u Sidneju uglavnom sunčano i 19, u Brisbaneu povremena oblačnost i 24, dok će u Darwinu biti uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu od 31 stepen. Danas u Srbiji promenljivo sa sunčanim i kišovitim intervalima, temperatura od minimalnih 12 do najviše 22 stepena. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.